Es priecājos, kas ir jāiztur. Pētersons kundze ir milzīga. Arī es saņemu dažādas anonīmas e-pastus, vēstules, informāciju, kas mēģina nomēlnot gan Pētersons kundzi personiski, gan valsts ieņēmuma dienestu kopumā. Un es to vērtēju kā reakciju, jeb pretreakciju tam, ka mēs šobrīd ļoti nopietni esam sākuši valsts ieņēmuma dienestu sakārtošanu. Turpinājums droši vien arī būs, un jāatzīst, ka valsts ieņēmuma dienestu vadītājai, jāspēj būt ir tādai dzelzs lēdijai ar gaišu sirdi un labiem nodomiem, tas nebūtu nav viegli, bet man šķiet, ka svarīgi ir saprast, ka jebkurš, kurš mēģina šķēršļus likt, rezultāti nebūs veiksmīgi, jo valsts ieņēmuma dienestu mēs sakārtosim, un es ļoti ceru, ka Pētersons kundzei spēks, motivācija un atbalsts pietiks tam.